Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Maelfu ya wanaharakati wapigania demokrasia ya Hong Kong walianza mwaka wa 2020 kwa maandamano, ikiwa ni muendelezo wa miezi ya kadhaa ya upinzani uliokumba mji huo unaodhibitiwa na China. Maandamano ya siku ya mwaka mpya ni tamaduni kwa Hong Kong, lakini mwaka huu yalikuwa makubwa zaidi kufuatia vuguvugu la kupinga serikali linaloendelea kwa miezi sita sasa. Polisi walifiatua gesi ya kutoa machozi na kutumia pilipili inayowasha macho kutawanya waandamanaji walioweka vizuizi katika eneo la Kowloon linaloelekea eneo maarufu la Victoria Harbour. Waandamanaji awali walikuwa wamekasirishwa na sheria mpya inaruhusu uhalifu kushtakiwa China bara, lakini sasa wamejihusisha zaidi na harakati za demokrasia. Katika rekodi ya video, kiongozi mkuu wa Hong Kong Carrie Lam alisema ana matumaini yake ya kufanyika maridhiano, wakati rais wa China Xi Jinping akitoa wito kuwepo kwa udhabiti kwa ajili ya eneo lote zima. Waziri mkuu wa zamani wa Guinea-Bissau Umaru Kisoko Embalo ameshinda katika uchaguzi mkuu wa urais kwa 54% ya kura. Tume ya uchaguzi nchini humo imesema hayo leo. Embalo mwenye umri wa miaka 47 ameshinda mpinzani wake Domingos Simoes Pereira katika uchaguzi wa marudio, na atamrithi rais aliyeko madarakani Jose Mario Vaz, ambaye utawala wake ulikubikwa na ghasia za kisiasa, bunge dhaifu na madai ya rushwa. Awali wagombea wote walidai kuwa kama watachaguliwa watafanya kazi kupambana na mzozo wa kisiasa wa muda mrefu nchini humo na kubadilisha taifa hilo lenye watu takriban milioni 1.6 lililokumbwa na majaribio 9 ya mapinduzi tangu kupata uhuru kutoka Ureno mwaka wa 1974. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Baba Mtakatifu Francis ametuma salamu akiwatakia watu kote duniani amani katika mwaka huu wa 2020. Maelfu ya watu wamekusanyika katika uwanja wa St. Peter Square kusikiliza neno kuhusu amani. Baba Mtakatifu pia alitumia maneno magumu katika ibada ya asubuhi hivi leo kwenye kanisa la Basilika huko mjini Vatican, akipinga ghasia dhidi ya wanawake na kutaka kusitishwa kwa usafirishaji haramu wa wanawake ulimwenguni. Katika hali nzuri ya baridi iliyokuwa na jua kidogo, kiongozi huo wa kanisa Katoliki amesema si jambo jema kwa dunia kuanza mwaka na vitendo vibaya vya uhalifu dhidi ya ubinadamu. Moto mkubwa kwenye hifadhi ya wanyama magharibi mwa Ujerumani unasemekana kuwa wanyama wengi kwenye mkesha wa mwaka mpya. Ingawa moto huo unashukiwa kusababishwa na fataki wakati wa sherehe za mwaka mpya, mamlaka za mji hazijakubali kusema hilo kwa mujibu wa vyombo vya habari. Hifadhi hiyo ya Kerfield karibu na mpaka wa Uholanzi ni maarufu kwa nyani ambao wanasemekana kuangamia wakati wakiwa ndani ya chumba chao. Kupitia ukurasa wake wa Facebook, hifadhi hiyo imesema kuwa bustani ya gorila iliyoko karibu haikuchomeka na kwamba familia maarufu ya gorila kwa jina kidogo pamoja na familia yake wako salama. Wasimamizi wa hifadhi hiyo pamoja na polisi hawajasema kiini cha moto huo, ila kusema kuwa uchunguzi ungali unaendelea. Na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema ataendelea na msimamo wake wa majaribio ya nyuklia na makombora ya masafa marefu, akionya kuchukuliwa hatua kama Marekani haitabadilisha mwenendo wake kuhusu mazungumzo ya nyuklia. Shirika la habari la serikali ya Korea limeripoti kwamba Kim amesema hakuna misingi ya kubadilisha msimamo wake kama Marekani inaendelea na majaribio ya kijeshi na kuuza silaha kwa Korea Kusini. Hizo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, ambapo katika sekunde chache tu zijazo, basi moja kwa moja utakuwa naye Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kwa undani. Kwa heri ya kuonana.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangazia habari muhimu kwa undani zaidi. Katika kipindi cha Kwa Undani hii leo, basi tutaanza kuangalia ripoti ambayo inaangazia masuala ya kupanda kwa gharama ya maisha nchini Kenya na hali ya uchumi ya taifa hilo la Afrika Mashariki kiujumla. Na katika sehemu ya pili hii leo katika makala haya ya kipindi cha Kwa Undani, tutaangazia basi yale masuala ambayo yamejitokeza katika kuingia mwaka huu wa 2020, ambapo licha ya ulimwengu kusherehekea mwaka na mwongo mpya, lakini kuna mataifa ambayo yenyewe yamejikuta katika ghasia za hapa na pale kutokana na mambo ya hali ya hewa, hali vile vile ya kisiasa na mambo mengine ya kijamii yanayoendelea katika mataifa mbalimbali. Tutaangalia hayo katika kipindi hiki cha Kwa Undani cha kwanza kabisa kwa mwaka huu wa 2020. Na kualika, mimi jina langu ni Idi Ligongo, nakwambia karibu. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, ambapo hii leo tunaanza kuangazia hali ya taifa la Kenya, hali ya kiuchumi na vilevile suala la kupanda kwa gharama za maisha. Hivi sasa taifa la Kenya linaelezwa kwamba uchumi wake una kuwa kwa kasi ndogo ikilinganishwa na miaka ya nyuma, hali ambayo imekuwa ikisababishwa na kupanda kwa gharama za maisha kwa wananchi wa taifa hilo ambalo lina uchumi mkubwa kwa Afrika Mashariki. Lakini hayo yakiendelea, Kenya imekuwa ikielezwa kwamba kiwango chake cha ufisadi kimekuwa ni cha juu kabisa na kusababisha baadhi ya shughuli za kiuchumi kutofanyika katika namna ambayo inaweza kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha maisha ya wananchi wa taifa hilo, ambao kadri siku zinazozidi kwenda wamekuwa wakilalamika kwamba hali ya maisha imekuwa ngumu. Na hii ni kutokana na mfumuko wa bei, na wachambuzi wanaeleza kwamba kile kitu ambacho kinatokana na hapo kuwa na baadhi ya kundi la watu ambao wana uwezo wa kununua vitu kwa bei kubwa, na hivyo basi kuleta hali ngumu katika mfumo mzima wa gharama na bei za vitu ndani ya taifa hilo. Katika sehemu hii ya kwanza hii leo, mwenzetu wa Mombasa Salma Mohamed amezungumza na wananchi nchini humo kuhusu kupanda kwa gharama za maisha kutokana na hiyo hali ya uchumi kudorora. Na tunajiunga na Salma Mohamed kutoka katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya kwa ajili ya sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani hii leo.
Asante sana mwenzangu. Sio habari njema hapa nchini Kenya, kwa vile Wakenya wanaendelea kushuhudia kupanda kwa gharama ya maisha wanapopokea mwaka mpya 2020. Hii ni kutokana na kwamba uchumi wa Kenya ulikuwa kwa 5.1% katika robo ya mwisho ya mwaka 2019, ikiwa ni pungufu kutoka 6.4% iliyorekodiwa kipindi hicho cha mwaka 2018. Hata hivyo, wachambuzi wanasema upungufu huo utaendelea kuweka shinikizo katika uchumi wa Kenya na kusababisha ongezeko katika maisha yao ya kila siku kama vile chakula na mahitaji muhimu. Katika Kwa Undani ndiposa hii leo tunaangalia jinsi wa Kenya wanavyojaribu kujipanga katika maisha ya uchumi mpya. Na ili kuelewa hali halisi ilivyo, nimezungumza na mchanganuzi wa masuala ya kiuchumi na kisiasa Bi Maimuna Mwidau, ambaye amezungumzia hali halisi ilivyo katika swala hilo la uchumi hapa nchini Kenya.
Kwa hakika si jambo ambalo la kumshangaza mwananchi yoyote, kwa sababu ukiangalia mwaka uliopita wa 2019 kumekuwa na matukio mengi katika masuala ya biashara, masuala ya siasa na maisha kwa ujumla. Kwa kifupi, nchi imeweza kuwa imekopa sana katika nchi za kigeni, ufadhili miradi tofauti tofauti ambayo imekuwa ni miradi ghali sana. Hiyo imepelekea kwamba sasa ni katika hali ya nchi kulipa madeni na uchumi kuzoroteka. Kwa hiyo 2019 kwa hakika imeonyesha wazi kwamba serikali na mipangilio yake haikuenda vizuri, na pengine mwaka huu ingebidi sasa kwamba kuwe na marekebisho kabambe kuhakikisha kwamba mwananchi wa kawaida ameweza kujiangalia na serikali imeweza kutekeleza yale masuala yake. Haya masuala ya kama SGR kwa mfano ya Pwani imeathiri sana kaunti ya Mombasa, na biashara nyingi zimeondoka na watu wameathirika kwa wingi.
Labda unaona kutakuwa na muda wa kufanya hayo mabadiliko kama ulivyopendekeza kwamba kunahitajika mikakati ya kumwezesha mwananchi asiweze kuhisi ule uzito. Je, muda gani ambao unadhani mwananchi ataweza kuhisi kwamba kuna nafuu iwapo serikali itachukua hatua hiyo ya kufanya mikakati ya kuhakikisha kwamba mwananchi haumii ama haendelee kuumia zaidi?
Unajua serikali ina uwezo kufanya jambo lolote inapotaka. Na kwa mfano wakianza kupunguza matumizi katika serikali, wataweza kuweka fedha kadhaa na ikasaidia miradi labda kuleta uchumi uje juu. Jambo lingine ambalo wanaweza kufanya ni kuangalia kama waweza kupigana vita zaidi ya ufisadi, kuhakikisha kwamba zile fedha zinazokusanywa za kufanyia maendeleo ziwe haziwezi kupita kwenye mikono ya watu binafsi, ila zinarudi tena zinatiwa katika uchumi wa nchi na wananchi wapate kuendeleza maisha yao. Kwanza ipunguze matumizi yake makubwa ambayo gharama yake ni kwamba mwananchi anapata tabu. Pili ni kuhakikisha kwamba huu ufisadi wameupiga vita kisawasawa na tumeona matokeo yake. Kusema kweli, mwisho wa mwaka 2019 kidogo tumeona nafuu kwamba vile vita dhidi ya ufisadi sasa kidogo vinatoa matunda, lakini lazima wende mbele zaidi.
Katika muktadha wa kimataifa, athari gani iliyopo kwa nchi yetu?
Athari kubwa iliyopo ni kwamba ukiwa unadaiwa madeni kama nchi, madeni makubwa makubwa, mwisho wake ni kwamba pengine viwanda vitachukuliwa, kwa sababu mikataba ina makubaliano fulani, pengine utaweza kulipa kwa muda fulani, na kama hutaweza kulipa kwa muda fulani pengine deni litazidi, pengine mkubaliane kwamba sisi tutachukua pengine kiwanda fulani tupate kulipa. Hakuna mkopo unaotolewa bure, kwa hiyo ni kama vile binadamu yote anaweza kwenda banki akaomba mkopo, kuna masharti yake lazima atekeleze, na ukishindwa kutekeleza yale masharti na kuna sheria lazima itachukuliwa, basi nchi pia hali kadhalika ni hivyo hivyo, wakikosa kulipa madeni ya watu athari zake ni kubwa kwa nchi yao.
Kwa upande wake Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake ya mwaka mpya amelizungumzia swala hilo la uchumi vile vile.
Fellow Kenyans, as we look back on the achievements and milestones met in 2019, I also know.
Kwa Kenya wenzangu, tukiangalia mafanikio tuliyoyapata katika mwaka 2019, najua kuna wale miongoni mwetu ambao walikuwa na mwaka mgumu kiuchumi ama masuala binafsi. Ndugu zangu, matumaini na sala zangu kwa mwaka mpya utakuwa mwema kwetu na sisi sote, na ninajua utawala wangu umejikita katika kushughulikia tatizo la ajira, umasikini, njaa, kutokuwepo na usawa na afya. Na pamoja na hatua kubwa tuliyopiga, lakini bado kuna changamoto hiyo. Na Wakenya mnajua njia sahihi ya kufanya biashara.
Ni sauti yake Rais Uhuru Kenyatta akiwa ametoa ujumbe wake wa mwaka mpya katika hotuba yake mwaka mpya wa 2020. Naam, tukizidi kuchanganua swala hilo la kiuchumi kwa undani zaidi, hapa niko na mfanyikazi katika sekta ya uchukuzi ambaye atazungumzia jinsi vipi hali ya uchumi hapa nchini Kenya imeweza kuathiri sekta hiyo.
Jina linaitwa Swala Abdalla, niko katika transport sector, na kiupande wa biashara hasa kwa transport, yani mizigo, ni changamoto kubwa sana, na si Mombasa tu, itakwenda itakuwa affect the whole way. Kiufupi, transport ni kama, transport ni chakula cha Kenya. Bila transport mambo mengi sana yaanguka. SGR ilivyoingia ikaamua kuchukua mizigo yote na kulazimisha kwamba lazima ziende area za Nairobi na Suswa. si mtu wa transporter peke yake, ni mfanyikazi. Kumbuka mfanyikazi yule dereva, mfanyikazi tanboy, mtu wa kuuza spare na wafanyikazi wake, mtu wa kuuza diesel na wafanyikazi wake, wote wanakosa kazi. Mtu wa kuuza kibanda pale njiani, mlolongo, chakula chake pia inakufa. Kwa sababu pesa zinapeleka pale ni pesa za madereva, ndo wanakula pale, ndo wale wanapata riziki zao.
Mhasibu naye yuko hapa, atatuelezea jinsi swala hili na mambo ya hesabu yanakwenda vipi.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Samir. Mimi nafanya kazi na hesabati. Lakini kwa kuangalia kwa jumla, biashara zinakuwa zinazoroteka kila miaka yakienda yakirudi. Kwa kuangalia kwangu au kimaoni yangu, ni kila biashara ina misukosuko yake. Wewe kama mwanabiashara au wewe mwenye kufanya kazi, lazima uwe unaangalia future ili kuwekeza miaka 10 ijayo hii biashara yako inakuwa iko wapi, au wewe umefikia wapi, au utakuwa uko wapi na biashara yako, au utakuwa umeendeleza vipi ki masuala ya pesa na kazi yako. Sasa ikiwa wewe hautakuwa mwangalifu, lazima utakuwa ni mwenye kuangusha ile biashara yako. Hili swala la sijui SGR, sijui imezuia biashara, hii SGR ilianza mbeleni, na msukosuko wa kutingishika kuhusu biashara imeenda chini Kenya mzima. Haikuanza juzi eti kwa SGR imelazimisha kubeba mikontaina yale. Hapana, hiyo ilianza kuanzia hii miaka 2-3 nyuma, wakati kura za rais zilipigwa mara mbili. Huo ndio wakati niliwaya kuona hesabu za watu zilishuka chini sana, na biashara kwenda chini, na mpaka watu kuuza biashara zao na kusafiri. Lazima wewe kama mwenye biashara, nilivyokuambia mimi, uwe mwangalifu, unaangalia mbele, sio unakaa ukizubaa mpaka kitu kikutingishe. Ni wao wenyewe society wanaiharibu ile mji wenyewe, kusema biashara hakuna biashara. Biashara ipo, na sisi wenyewe tuwe waangalifu, tufikirie jipi tutakalofanya. Wewe kama transporter umeshindwa kufanya hivi, fungua biashara nyingine, dereva wako ukamweka pale kama keshia, au dereva wako ukamweka kama supervisor. Manake ukiangalia karni ya nyuma, mijaji na mijaji zamani, hakukuwa na transport, ni punda anayesukuma. Na watu walikuwa wanaishi, wazee wanauza kahawa na watu wanaishi.
Jina langu naitwa Athman Hussein, mimi ni mkurugenzi mdogo wa makavazi ya kitaifa ama makumbusho ya kitaifa katika ukanda wa Pwani. Kwa kweli mwaka huu idadi ambayo kwamba waliotembelea katika makavazi zetu ama turathi zetu, mwaka huu kidogo ile idadi imeanguka. Kwa mfano, kwa mwezi wa Disemba peke yake mwaka 2019, katika makumbusho ya Fort Jesus peke yake tumepata watu 23,000 kwa jumla wote. Sema kwa jumla namaanisha watoto wadogo, watu wazima, wageni wa kimataifa, kila mtu walioko katika, wanatoka katika East Africa, wote kwa jumla tumepata kama 23,000. Kulinganisha na mwaka 2018 tuliweza kupata karibu watu 32,000 kwa jumla. Kwa hiyo hiyo inaonekana waziwazi kwamba idadi ya watu imeanguka kwa asilimia kama 30 ama 35 namna hii. Hii kusema kweli inaonyesha waziwazi kwamba hali ya uchumi katika nchi sio mzuri vile inavyoonekana, kwa sababu ikiwa hawana pesa kwa jumla hawawezi kuchukua familia zao kwenda katika zile kumbi za starehe, pamoja na kuja katika sehemu kama hizo makavazi na pamoja sehemu za turathi. Na kwa jumla hali ya nchi kusema kweli, hasa katika mambo ya uchumi, kwa kila sekta inaonekana kidogo kuna shida.
Kusema kweli ni kwamba hali ya uchumi ni ngumu, na inaweza kuwa imesababishwa na mambo tofauti. La kwanza ni kuwa watu katika nchi wanapokuwa wanazozana au wanapoonekana kwamba wanarushiana maneno na wao ni viongozi mashuhuri, hiyo inawafanya wawekezaji wasiweze kuwekeza zaidi katika nchi. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, utaona kwamba baadhi ya maamuzi ambayo yanapitishwa, mathalan kama mambo ya SGR au kama huko upande wa Lamu kwa ile kusimamishwa kwa kuvunwa kwa mikoko basi na kuwa na njia mbadala ya watu kupata lishe au maisha, ni vitu ambavyo kwa hakika vimewazonga watu kiuchumi. Kwa hivyo Kenya na au mwananchi wa kawaida amekumbwa na matatizo mengi. Ndio utaona kwamba miradi ya serikali inafanyika mikubwa mikubwa, lakini ukiangalia hiyo miradi kule chini kwa mwananchi wa kawaida hakuna kitu kikubwa alichopata. Hii ndio fikra yangu.
Ni sauti za Wakenya katika sekta tofauti hapa nchini Kenya wakizungumzia swala hilo la hali ya maisha na uchumi kwa ujumla hapa nchini. Nitakomea hapo hadi wakati mwingine. Mimi ni Salma Mohamed, maasalam.
Asante sana Salma Mohamed kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo kama ulivyoeleza tulikuwa tukiangazia ripoti ya hali ya uchumi na kwa kupanda kwa harama za maisha katika nchi ya Kenya, ambapo wataalam halikadhalika wale wananchi wa kawaida wameeleza kwa kina. Lakini muhtasari ni kwamba kuna masuala ya ufisadi, lakini vile vile deni la taifa inaelezwa na wataalam kuwa ndio inachangia hali hii, ambapo uchumi wa Kenya umeonekana kupungua ukuaji wake tofauti na ilivyokadiriwa hapo awali. Lakini kiujumla katika miaka ya hivi karibuni uchumi wa dunia na wenyewe vile vile umeendelea kudorora, na wachumi wakieleza kwamba kile ambacho kinasababisha ni ule ni ile hali ya vita baridi ya kiuchumi baina ya taifa la Marekani na taifa la Kenya, kumradhi na taifa la China, ambao ndio inaweza ikawa imesababisha hali hii. Kwa hiyo tusubiri kuona kile ambacho kitafanyika na serikali mbalimbali ya Kenya, hali kadhalika na mataifa mengine ambayo yanayoendelea yenye ambayo vile vile kwa namna moja au nyingine yanashuhudia kuona hali ya kudorora kwa uchumi. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo ulimwengu jana usiku mpaka hii leo umekaribisha mwaka mpya na mwongo mpya wa 2020, na kama ilivyokuwa utamaduni wa mataifa mengi tu ulimwenguni ni fataki kupigwa, huku watu wakisherehekea kwa kuimba nyimbo, kukaa na familia na wengine wakifanya ibada. Lakini katika sherehe za hapa Marekani kama kawaida katika eneo la Times Square katika jiji la New York ndiko ambako mambo yote hufanyika na kuonekana kwamba sherehe hufana kila mwaka licha ya baridi kali kuwepo, lakini maelfu ya watu hujitokeza kwa ajili ya tamasha hilo la kukaribisha mwaka mpya. Hali kadhalika tukio hili limetokea katika nchi za Brazil, katika watu kujitokeza katika ukumbi wa Copacabana na hata nchini Ufaransa. Lakini hayo yakitokea, kuna baadhi ya maeneo hali imekuwa tofauti kabisa katika kukaribisha mwaka na mwongo mpya kwa hizo shangwe. Lakini kwa mfano maeneo mengine kama vile Australia, Hong Kong, India na mashariki mwa Jamhuri ya Kongo, hali kadhalika pia nchini Iraq, watu wa maeneo hayo licha ya kufurahia mwaka mpya, lakini pia walikuwa wanakabiliwa na changamoto za kwao. Raia wa New Zealand walikuwa ni wa kwanza kabisa kuona mwaka na mwongo mpya wa 2020, ambapo walipiga fataki na kufurahia yale yaliyokuwa yakiendelea. Nchini Australia, licha ya watu wengi kukimbilia katika mwambao wa jiji la Sydney kwa ajili ya kuangalia fataki, baadhi ya maeneo yaligubikwa na rangi nyekundu ya moto katika miji ya karibuni. Miji mingi ya mwambao wa mashariki mwa nchi iliahirisha sherehe za fataki kutokana na maelfu ya watu kuwa katika harakati za kukimbia moto ambao umekuwa ukiendelea katika nchi hiyo, ambapo kwa taarifa zinazoeleza moto huu ambao ulianza toka mwaka jana umeshasababisha vifo vya watu 11 toka mwezi Oktoba na kufanya miji mingi na maeneo mbalimbali ya vijijini kukosa umeme, na hali hii imeendelea mpaka ulipoingia mwaka huu mpya wa 2020. Lakini eneo lingine ambalo limekabiliwa na changamoto mbalimbali ni eneo la Hong Kong, ambapo serikali ilisitisha sherehe maarufu za kukaribisha mwaka mpya katika eneo la bandari la Victoria kwa wasiwasi wa kiusalama, wakati waandamanaji wenyewe walipoendelea kupanga kufanya maandamano wakati wa kukaribisha mwaka mpya, maandamano ya kutaka demokrasia na kupinga harakati za China ambazo watu wa Hong Kong wenyewe wanaona kama vile ni swala la uvamizi, ambapo mpaka hii leo maelfu ya watu waliandamana siku ya leo kwa ajili ya kueleza yale ambayo wanayaona kwamba ni namna China imekuwa ikiendelea. Na kuendelea huko kwa maandamano kumefanya mji huo kusimamisha shughuli zake nyingi tu, maandamano ambayo yameanza karibu nusu ya pili ya mwaka jana wa 2019. Maandamano ya leo inaelezwa kwamba kwa kiwango kikubwa yalikuwa ni ya amani, lakini ili kama ilivyo kawaida yalimalizika kwa ghasia baina ya waandamanaji na polisi, na hapo ni baada ya baadhi ya waandamanaji kuvamia benki moja, hasa kwenda kwenye ile mashine ya kutolea fedha na kuiweka fedha kutaka kuiba katika wilaya ya Wan Chai, ambapo inaelezwa polisi walitumia gesi ya kutoa machozi kwa ajili ya kutawanya wale wote ambao wamekuwa wakifanya huo uharibifu. Kwa hiyo huku mwaka mpya ukiingia katika eneo hilo la Hong Kong, tayari watu wanaendelea kukabiliana na maandamano, ambapo mpaka sasa takriban watu 6,000 wameshakamatwa toka maandamano hayo yalipoanza, na kuelezwa kuwa ni mgogoro mbaya zaidi wa kisiasa toka eneo hilo liliporejeshwa chini ya himaya ya China na kuwa na mamlaka yake kidogo mwaka 1997 kutoka kwa Uingereza. Hayo yakiendelea, basi kwa upande wa India vile vile wananchi wa taifa hilo wenyewe walikaribisha mwaka kwa maandamano, ambao wananchi wa India wanaendelea kupinga sheria mpya ya uhamiaji ambayo inadaiwa kwamba inawabagua Waislamu. Maandamano haya yameanza toka mwishoni mwa mwaka jana yakishutumu serikali ya Waziri Mkuu Narendra Modi kwa kuwatenga Waislamu, ikiwa ni kuendeleza utawala ama hali ambayo imekuwa ikionekana ya Wahindi ambao wanafuata dini ama madhehebu ya Buddha kuwa na nguvu zaidi na kutoshirikisha Waislamu ama kutowatambua Waislamu kama watu ambao nao wanastahili haki sawa kwa yeyote katika sheria hiyo mpya ya masuala ya uhamiaji. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wananchi wa eneo hilo wamekaribisha mwaka, lakini bado wapo wanaendelea kugubikwa na hofu ya hali ya usalama mara baada ya kutokea mauaji mwezi Desemba mwaka jana, ambayo yamefanya hali hiyo eneo la mashariki kaskazini mwa taifa hilo, hasa katika miji kama vile Beni, kutokuwa na usalama wa kutosha na kufanya wananchi wa eneo hilo kujiona kama vile wao hawastahili kufanya kazi zao wakiwa na bila hofu. Lakini sehemu nyingine ambayo nayo inaendelea kuwa na katika hali ya machafuko licha ya kuingia mwaka mpya ni Iraq, ambapo maandamano yanaendelea katika ubalozi wa Marekani, hatua ambayo nayo inaelezwa kwamba ni tukio lingine linaloashiria kwamba mwaka mpya umeingia, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanataabika. Basi ni hayo tu. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani. Kutoka Washington DC, shukrani kwa kuwa nasi.